Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat sore pendengar, kita berjumpa lagi dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia bersama dengan saya Rachel Priscilla yang akan menemani Anda pada hari ini, Senin 15 Desember 2025. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin menyampaikan rasa hormat kami kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 3 sore. Siaran ini dipancar luaskan bagi pendengar di kota-kota besar di Australia dan tentunya dapat didengarkan juga melalui situs web sbs.com.au/indonesian atau bisa juga melalui aplikasi SBS Audio dari manapun Anda berada. Tim SBS Indonesian hari ini telah menyiapkan beberapa rangkuman bagi Anda. Dan berikut ini siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Masih bersama dengan kami dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Para pendengar sekalian, semoga Anda berada di hari yang baik dan juga aman-aman dimanapun Anda berada. Yang pasti kami seluruh tim SBS mengucapkan berduka cita dan bela sungkawa atas korban-korban yang ada di Bondi Beach, Sydney yang telah terdampak dari korban terorisme yang ada. Dan kami beralih, saat ini kita akan mengadakan wawancara interview dengan seorang sutradara, Kamila Andini, yang membawa dan mengangkat budaya film Sunda atau Jawa Barat yang berjudul Before Now and Then, di mana kita ketahui film ini juga ditayangkan di SBS On Demand Australia. Bagaimana tanggapan Kamila Andini sebagai sutradara karena filmnya ditayangkan dan bisa disaksikan oleh warga Indonesia atau warga Australia? Mari kita dengarkan yang berikut ini. Film Before Now and Then hadir menceritakan kisah seorang wanita yang diperankan oleh Happy Salma bernama Nana, seorang perempuan di era 1960-an. Film yang penuh dengan sentuhan estetika dan sinematografi yang kuat, karya Kamila Andini ini juga dapat disaksikan warga yang tinggal di Australia dalam SBS On Demand Australia. Dan kali ini, SBS Indonesia berkesempatan langsung mewawancarai sang sutradara. Baiklah para pendengar, sekarang bersama-sama dengan kita sudah ada Kamila Andini, seorang sutradara dari film Before Now and Then yang filmnya juga ditayangkan di SBS On Demand. Halo Mbak Dini ya?
Halo, iya, panggilan kecil saya Dini. Oh. Hai hai.
Okay. Halo, apa kabar Mbak Dini?
Kabar baik, apa kabar Rahel?
Baik-baik juga. Soalnya saya memantau sosial media, akun sosial media Mbak Dini sendiri ini sepertinya selalu ada di mana-mana. Nih sekarang sedang sibuk apa nih kira-kira?
Lagi dalam masa pasca produksi untuk film saya selanjutnya, judulnya Empat Musim Pertiwi. Kemungkinan filmnya baru akan tayang tahun depan.
Wah,
gitu.
Ini
jadi
masih
ditunggu saja.
Masih fresh from the oven ya. Mungkin para pendengar juga tidak sabar nanti akan membicarakan film berikutnya. Namun fokus kita pada hari ini nih akan pastinya ke film Before Now and Then ini yang kita juga sudah tahu banyak sekali mendapatkan penghargaan dan kali ini bisa dinikmati lewat SBS On Demand. Gimana perasaan Anda mengenai ini?
Senang sekali ya, karena sebenarnya mungkin juga saya sebenarnya alumni dari Australia gitu. Dulu saya sekolah di Australia, di Melbourne, di Deakin University. Jadi memang setiap kali bisa memutar film-film saya di Australia gitu, terus udah, terus juga apalagi sekarang bisa diakses gitu di SBS On Demand, tentu saja jadi kebanggaan sendiri. Senang banget juga bisa menghadirkan film-film ini para penonton atau sinefil di sana.
Oke, berarti cukup membawa nostalgia ya mengenai Australia ini untuk Mbak Camilla Andini sendiri ya. Sebetulnya yang paling penting untuk dipahami penonton luar negeri, mungkin kali ini khususnya Australia, tentang era dan konteks sejarah yang diangkat dalam film ini tuh apa?
Ya, sebenarnya filmnya sendiri bicara tentang sesuatu yang sangat personal gitu. Kita mengikuti cerita atau masa seorang perempuan, memotret kehidupan seorang perempuan yang hidup di tahun 50-an sampai 60-an, tapi dalam institusi terkecil hidupnya gitu ya, itu dalam pernikahan. Dan kita merasakan perjalanan dia mencari dirinya sendiri, mencari suaranya sendiri di masa-masa itu. Nah, sebenarnya kenapa saya ingin memotret kehidupan perempuan di masa ini? Karena memang ini masa-masa transisi yang cukup penting dalam sejarah Indonesia. Kita merdeka tahun 1945 dan tahun 1966 kita sudah masuk ke era Orde Baru saat Soekarno digulingkan, digantikan oleh Soeharto. Nah, masa-masa ini dua sebenarnya ini kan menunjukkan bahwa kita sebenarnya hanya 20 tahun ya gitu merdeka sepenuhnya gitu sebelum masuk ke rezim setelahnya. Dan saya membayangkan sih bagaimana ya kehidupan perempuan-perempuan di masa-masa transisi itu harus memahami kemerdekaan, harus memahami situasi yang baru lagi dengan republik, tapi terus belum terlalu lama tiba-tiba ada presiden baru lagi yang mungkin di masa itu kan orang mikir bahwa presiden itu selamanya. Waktu itu karena belum ada pemilu, kita nggak tahu kalau presiden itu sebenarnya bisa ganti-ganti. Merdeka itu sebenarnya seperti apa? Kebebasan itu sebenarnya apa yang membedakan rasanya merdeka sama sama enggak gitu saat ada Belanda atau tidak ada gitu. Masa-masa yang memberikan banyak pertanyaan dan di dalam pergantian masanya selalu ada konflik-konflik yang terjadi juga gitu. Ada di Bandung, karena ini setting di Bandung, di Lembang, Tanah Sunda, ada DITII di tahun 65 itu. Gimana ada bagian-bagian dari Indonesia yang juga anti pemerintah gitu, sehingga antar Indonesia sendiri semua masih mencari posisinya masing-masing. Terus kita juga transisi menuju masa pembantaian PKI gitu, yang dimana orang-orang hilang dan lain-lain. Nah, di dalam konflik-konflik ini menurut saya yang paling banyak berkorban adalah perempuan gitu. Mereka yang harus tetap menjaga anaknya, menjaga dirinya, menjaga rumahnya, atau menjaga hidupnya gitu dengan semua hal yang mereka harus bertahan. Nah, bagaimana sih menghadapi konflik? Saya pingin di film ini saya apa ya mencoba mengeksplor perasaan-perasaan yang hadir gitu dalam perempuan-perempuan yang berada di masa-masa transisi ini, perasaan-perasaan terkecilnya itu seperti apa, tapi memang di dalam rumah, di dalam pernikahan, dan lain-lain gitu.
Oke, berarti ini lebih mengangkat ekspresi atau perasaan wanita di masa itu ya. Nah, mengenai elemen budaya Sunda teh, ini teh sangat terasa.
Tidak cocok. Mbak Rahel, maaf, tidak cocok.
Oke, baiklah. Apa?
Mbak Rahel sebenarnya bisa bisa bahasa Sunda kan ya? Kayaknya dulu waktu muda, waktu kecil ya, pernah tinggal di Bandung kan, coba dong
ditunjukkan. Kok jadi lah. Ibu yang wawancara saya ya? Ini teh kebalik atau teh? Oke, baiklah, kita lupakan aksen Sunda kita ya. Apa sebetulnya tantangan memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia ini ke audiens internasional, khususnya budaya Sunda?
Sebenarnya kalau audiens internasional sendiri kan mereka terutama memang orang-orang yang banyak menonton film di film festival ya, mereka sangat terbiasa untuk menonton film dengan subtitle gitu kan, dengan ya film-film yang bukan dari bahasa mereka. Jadi mungkin pada saat mereka nonton mereka juga nggak tahu itu bahasa Sunda, taunya itu bahasa Indonesia mungkin. Tapi kalau untuk budayanya, salah satu hal yang menarik dari menonton, kita jadi memahami sebuah konflik di sebuah ruang atau sebuah negara atau sebuah tempat memiliki dampak dari budaya, ruang sosial, politik, dan lain-lainnya gitu. Dari situasi di mana karakter tersebut tumbuh gitu. Jadi memang menurut saya kayak memperlihatkan budaya dalam film itu sebetulnya bukan sesuatu yang harus pretensius gitu, bukan sesuatu yang didesain kayak oh ini harus memperlihatkan budaya Sunda gitu. Tapi kita sendiri sebenarnya setiap orang Indonesia itu dari apapun cara kita melakukan keseharian kita, itu kita selalu membawa budaya. Bagaimana cara kita makan dengan tangan, itu juga sudah budaya sendiri. Bagaimana kita duduk, bagaimana kita berbincang, bagaimana kita bercanda, atau bagaimana kita saat berantem, itu menunjukkan siapa kita yang ya, dan budaya kita juga gitu, Mbak. Kita mengikuti karakter aja sebenarnya udah ada budayanya.
Ya, para pendengar, kita telah mendengarkan interview atau wawancara bincang-bincang kita dengan Kamila Andini yang sangat-sangat menarik sekali. Tapi kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Kamila Andini setelah lagu yang satu ini, lagu Aku Di Sini Untukmu, remastered dari Malik and Essentials. Baiklah para pendengar, berjumpa kembali bersama dengan kami SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Dan tadi kita sudah mendengarkan lagu Aku Di Sini Untukmu yang ternyata sangat pas sekali ya kita dengarkan di sore hari ini dari Malik and the Essentials, yang sebelumnya memang itu adalah original lagu dari Dewa. Dan tadi kita juga mendengarkan kisah Nana dalam Before Now and Then, dan juga mendengarkan apa sebetulnya alasan sang sutradara Kamila Andini memotret kehidupan wanita di tahun 1960-an di mana ternyata banyak sekali konflik politik di masa itu. Dan Kamila juga ternyata mencoba mengeksplor perasaan wanita di masa transisi tersebut dan juga mengangkat budaya Sunda dari Jawa Barat. Dan masih banyak lagi, masih ada lagi bincang-bincang kita yang sangat menarik dengan Kamila Andini dan berikut selanjutnya. Nah, kalau mengenai respon sendiri nih ya, respon dari penonton luar negeri. Kan ini film sudah banyak sekali ditayangin di berbagai negara dan juga mendapatkan banyak sekali penghargaan. So far bagi Anda sendiri selaku sutradara, ini respons yang paling berkesan apa kira-kira?
Sebetulnya kalau buat saya, kalau respon tentu saja pasti selalu beragam ya di setiap film. Ada orang-orang yang akan suka banget, ada yang mungkin biasa aja, ada yang nggak terlalu suka. Itu tapi itu dinamika yang memang, dinamika respon itu sesuatu yang sebagai pembuat film itu sudah biasa saya terima gitu kan. Tapi buat saya yang penting tuh kalau bicara soal respon, yang lebih penting untuk saya adalah bagaimana film tersebut juga membuat kemungkinan-kemungkinan yang baru gitu. Membuka pintu-pintu yang baru juga untuk perfilman Indonesia gitu. Karena misalnya film ini ditayangkan secara perdana di kompetisi utama di Berlinale International Film Festival. Dan kita sebagai orang Indonesia sudah lama tidak memiliki film di main competition festival tersebut gitu. Terakhir adalah ada Postcard from the Zoo tahun 2009 atau 2010 gitu, dan itu sudah terlalu lama gitu. Jadi saat ada film Indonesia yang kembali di situ, itu sesuatu yang rasanya cukup membanggakan ya gitu, dan membuat juga filmmaker-filmmaker baru yang masih muda semua juga jadi punya, melihat kemungkinan-kemungkinan bahwa oh film Indonesia bisa ya ada di situ gitu, karena mereka pasti nggak mengalami pada masa yang dulu gitu. Ada banyak sebenarnya kalau di internasional, banyak pintu-pintu yang sebenarnya kita masih butuh untuk kita buka satu persatu untuk memajukan perfilman Indonesia juga gitu.
Wow, keren sekali. Berarti ini sebetulnya ada harapan-harapan ya untuk generasi muda yang mungkin baru mau memulai karya mereka nih. Nah, tapi kalau kita kembali lagi ke film Anda Before Now and Then ini, prosesnya ini bagaimana ketika Anda bekerja dengan para aktor agar karakter-karakternya ini terasa tetap original, otentik, tapi tetap mudah gitu dipahami khususnya untuk penonton yang lintas budaya gitu.
Film ini dibuat pada masa pandemi tahun 2021. Jadi memang kalau melihat filmnya ini terasa sekali bahwa ini film yang didesain untuk bisa di-shoot di masa pandemi. Jadi pemainnya nggak terlalu banyak. Lokasi kita hampir semuanya 85% dari skenarionya itu di dalam rumah. Mm-hmm. Karena masa pandemi agak sulit untuk kita bisa punya banyak lokasi waktu itu. Di luar lokasi rumah pun hampir semuanya adalah alam yang terbuka gitu. Karena mm-hmm. memang kita juga selama syuting harus memperhatikan kesehatan semua kru mm-hmm. juga gitu. Krunya jadi nggak bisa terlalu banyak karena memang yeah. kita harus meminimalisir jumlah kru gitu. Okay. Jadi memang banyak hal yang cerita ini menurut saya film ini ya memang film yang lahir dalam masa itu. Saya sendiri juga waktu itu masa-masa ada di dalam rumah, saya pengen berefleksi dengan perempuan lain di tahun 60-an yang berada di dalam rumah juga. Mm-hmm. Hal-hal mengenai apa yang terjadi di dalam rumah itu sesuatu yang juga jadinya saya perbincangkan dengan para pemain, terutama dengan pemain utama saya juga gitu, Happy Salma. Kita pengen memunculkan hal-hal yang mungkin tidak pernah muncul di permukaan.
Pasti Anda punya tantangan-tantangan tersendiri ketika membuat film ini, khususnya di masa pandemik tersebut ya. Dan mengenai visual dari film ini nih ya, ini kan visual filmnya ini sangat kuat sekali nih. Apa sebetulnya pendekatan Anda agar keindahan visual ini tidak menghilangkan kedalaman atau kedalaman dari cerita ini?
Sebenarnya salah satu hal yang memang juga saya dan tim gitu bicarakan di awal adalah saya saat ini adalah film period pertama saya. Jadi pertama kalinya saya membuat film yang mm-hmm. masanya adalah di masa lalu. Kemudian setelah Before Now and Then kan kemudian saya membuat Gadis Keretek yang kebetulan juga period film gitu. Yeah. Tapi Before Now and Then adalah film period pertama saya. Dan ini kan cerita ini hadir di masa yang saya sendiri aja belum lahir gitu. Jadi saya mm-hmm. juga nggak, saya pingin walaupun film ini settingnya dan ceritanya ada di tahun 1960-an, tapi sebenarnya saya pingin penonton itu tahu bahwa film ini dibuat oleh pembuat film yang hidup di zaman sekarang, di zaman yang modern. Mm. Gitu. Jadi pemikiran-pemikiran, statement, terus juga bahkan visual dan look itu harus mencerminkan hari ini. Walaupun yeah. apa yang kita lihat semua hadir di masa lalu gitu. Dan jadi saya pingin walaupun ini cerita masa lalu tapi cukup kontemporer dan cukup modern untuk masa sekarang. Kita banyak diskusikan karena berarti kan kita tidak sedang membuat mesin waktu untuk datang kembali ke sana, tapi kita membuat jembatan antara masa lalu dan masa sekarang. Jadi apa yang kita tangkap, visual-visual yang hadir, elemen-elemen yang pengen saya munculkan di sana, elemen-elemen yang saya lihat masih relevan gitu. Jadi pada saat film ini keluar juga salah satu respon yang hadir juga bahwa anak-anak muda ini merasa ini sesuatu yang perlu melihat film ini adalah bagian dari hidup mereka karena mereka lagi sangat into untuk memakai kain, memakai kebaya lagi gitu kan, menjadikan kebaya itu sesuatu yang sehari-hari dan lain-lain. Nah, ini hal-hal yang memperlihatkan gitu bagaimana zaman tuh sebenarnya bisa berkoneksi walaupun jedanya sangat sangat jauh. Jadi banyak hal-hal yang dimunculkan itu karena memang perspektifnya pilihan-pilihan elemen visual dan estetika memang karena dilihat dari kacamata zaman sekarang. Jadi kita memang menangkap hal-hal yang buat kami menarik gitu sebagai perempuan, sebagai kreator-kreator yang hidup di saat zaman sekarang yang melihat masa lalu itu.
kita langsung terbayang seberapa totalitasnya ya tim-tim Anda, karena kan mungkin para pendengar juga sudah tahu kalau Kamila Andi ini adalah seorang sutradara yang semuanya dia pikirkan matang-matang, serba harus perfeksinya ya kan, dari hal-hal terkecilnya ini. Jadi kita berikan tepuk tangan, salut kepada tim-tim dari Mbak Kamila Andi ini. Dan mungkin setelah keberhasilan film ini ya di berbagai festival, Anda sendiri sebagai sutradara, kira-kira apa refleksi pribadi Anda sebagai seorang sutradara?
Saya tuh selalu melihat bahwa film itu selalu kontekstual dengan zaman di mana atau masa di mana film itu dibuat. Begitu juga sebenarnya saya saat melihat karya saya. Jadi saat saya melihat karya-karya saya yang sudah saya bikin sebelumnya, saya selalu melihat bahwa karya itu ya lahir seperti itu, bentuknya kayak gitu karena memang dibuat di masa itu dan saya waktu itu sedang merasakan apa atau sedang concern dengan apa sehingga lahirnya seperti itu gitu bentuknya. Gitu juga dengan Before Now and Then gitu. Saya melihat saya di masa-masa itu, di masa-masa pandemi membuat film dengan kita hanya 14 hari syuting waktu itu.
Oh, wow.
Jadi sebenarnya kayak apa ya, kalau mungkin saya berefleksi lagi sekarang, kayak sesuatu yang ide yang membuncah gitu ya mungkin ya, yang maksudnya saya pikirkan dan langsung dengan cepat dimuntahkan diaplikasikan gitu. Rasanya saya nggak pernah membuat film dengan begitu apa ya, begitu lugas.
Berarti bisa dibilang sebetulnya semua karya-karya Anda ini adalah in the moment ya. Mungkin ada masa-masanya, mungkin Mirror Never Lies, Anda suka menyelam ya kan. Mungkin ada masa-masanya nanti Anda suka mendaki gunung atau rock climbing, kan kita tidak tahu juga ya. Mungkin kedepannya Anda bisa terinspirasi ya kan. Oke, dan mungkin ini akan menjadi pertanyaan penutup buat hari ini. Kira-kira nih, dari seorang sutradara dari film Before For Now and Then ini, apa sebetulnya pesan utama yang Anda ingin sampaikan gitu untuk penonton di Australia ketika mereka mengcapture kisah dari Nana ini?
Dalam setiap masa transisi politik, zaman, sosial, dan konflik lainnya, ya perempuan tuh selalu harus berusaha untuk survive gitu dalam hidupnya. Dia akan selalu dipertanyakan, dipinggirkan juga dalam situasi-situasi tertentu. Dia akan menjadi korban yang terbesar, tapi dia harus berkorban untuk anak-anaknya. Nah, di sisi-sisi seperti itu, perempuan butuh kekuatan gitu, kekuatan yang lain. Dan salah satu yang paling penting adalah kekuatan dari perempuan yang lain ya sebenarnya.
Sebetulnya sudah cukup tersampaikan ya. Para pendengar penasaran sebetulnya di balik film ini, tujuannya, semuanya. Terima kasih banyak untuk waktunya buat Mbak Dini sudah hadir bersama-sama dengan kita di SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Yang pasti, terima kasih dan juga sudah menyemangati para generasi muda nih yang mungkin baru mau mulai mencoba. Semoga nanti ke depannya mereka bisa mengikuti jejak sutradara sukses seperti Anda. Jadi terima kasih, sukses selalu. Selamat kembali beraktivitas. Thank you.
Terima kasih.
Baiklah para pendengar, luar biasa sekali wawancara kami dengan Kamila Andini yang memang membuat atau sutradara film dari Before Now and Then yang banyak sekali mendapatkan penghargaan di berbagai film festival. Dan kita juga sudah mendengar pendapatnya mengenai kebahagiaannya karena film Now and Then ini, Before Now and Then ini juga ditayangkan di SBS On Demand di Australia. Dan yang pasti di balik cerita ini, Kamila Andini juga mengangkat di mana perempuan akan selalu berusaha survive di dalam setiap season hidupnya. Dan ternyata film ini juga banyak sekali mengangkat di mana woman support woman. Nah, dan selanjutnya beralih dari seorang sutradara yang tidak kalah lagi ya, benar-benar sutradara handal di tanah air, kita beralih ke Sheila Dara yang memenangkan Piala Citra di Festival Film Indonesia 2025. Dan kali ini dia juga memenangkan dalam kategori pemeran wanita utama terbaik. Dan SBS Indonesia juga sangat beruntung sekali karena Sheila Dara juga berkunjung ke Melbourne, Australia untuk pemutaran film Sore. Dan rekan kami Anne Parisiane juga berkesempatan berbincang-bincang langsung dengan Sheila Dara. Dan berikut wawancara selanjutnya.
Pendengar, mungkin Anda sudah mendengar bahwa pemeran utama film Sore, Istri dari Masa Depan, yaitu Sheila Dara, memenangkan Piala Citra di Festival Film Indonesia 2025 dalam kategori pemeran utama wanita terbaik. Sheila berkunjung ke Australia untuk pemutaran film Sore dan saya berbincang dengannya tentang pengalaman aktingnya di film Sore dan perjalanan karirnya. Berikut percakapan kami. Halo Sheila, apa kabar?
Halo, baik.
Wah, pertama-tama selamat ya atas pencapaian luar biasanya nih.
Terima kasih.
Jadi kan Sheila memenangkan Piala Citra karena perannya di film Sore, Istri dari Masa Depan sebagai Sore ya?
Betul.
Baik, Sore ke beberapa negara, United States, Australia ya, dan di Indonesia juga tentunya. Dan mengenai Piala Citra, ini kan sebenarnya pencapaian keduamu ya, tapi di kategori yang berbeda, betul? Itu ketika disebutkan, apakah benar-benar nggak expect gitu menang malam itu?
Kayaknya rasanya kalau, apa ya, mungkin karena ini bidang seni ya, kayaknya nggak pernah ada perasaan, kayaknya pasti menang nih, karena nggak pernah tahu indeks itu seperti apa penilaiannya gitu. Dan kebetulan lawannya pun orang-orang yang aku sangat kagumi sekali. Film-film Indonesia tahun ini bagus-bagus sekali, pemainnya bagus-bagus sekali, jadi nggak pernah ada saya rasa kayaknya menang nih tahun ini gitu. Jadi pasti tidak pernah ada perasaan itu gitu.
Dan bagaimana perasaan Sheila sendiri? Inikah apakah seperti puncak karir atau justru ini awal dari berjalan saja dengan waktu? Bagaimana nih melihat pencapaian Sheila?
Rasanya sih jujurnya karena memang dari awal aku menjalani bidangnya karena senang. Memang senang berprosesnya buat filmnya, ngobrol dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Jadi memang kesenangannya di situ. Tentu saja senang dapat apresiasi. Kayaknya kerja di bidang manapun tuh pasti senang kalau saya dapat apresiasi kan. Tapi kemudian ya tidak dikejar. Bukan jadi sesuatu yang aku kejar juga. Jadi ketika dapat tuh rasanya senang, rasanya seperti bonus, tapi nggak jadi tolak ukur. Oh ini kayaknya kesuksesan tuh diartikan dengan ini deh dan jadikan pencapaian. Tapi lebih kayak senang dapat apresiasi lalu ya udah kita nextnya cari apalagi yang bisa menimbulkan excitement.
Yang penting berkarya.
Belajar lagi gitu.
Nah, mungkin sekarang saya agak penasaran nih dengan peran Sore itu sendiri. Waktu dapat peran Sore, reaksi Sheila bagaimana nih? Wah, susah nih peran atau langsung ngerasa klik atau bagaimana?
Pertama kali ditawarin peran ini, rasanya sejujurnya agak mixed feelings. Karena Sore ini awalnya dari web series tahun 2017, kalau nggak salah, 8 tahun lalu tayangnya. Dan dulu aku adalah pengikut web series-nya gitu ketika dia sedang ongoing. Dulu diperankan oleh Kartika Bramani, perankan dengan sangat indah sekali. Dan aku pun dulu sangat ngefans, jadi ketika ditawari untuk menjadi Sore tuh rasanya mixed feeling. Sekarang senang sekali bisa terlibat di sebuah project yang aku dari dulu suka, tapi juga ada perasaan khawatir karena ketika berapa ini memainkan dengan sangat tidak dan ada kekhawatiran apakah aku bisa memberikan impact yang sama kepada penonton film Sore nantinya gitu. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu memahami ya memang yang dijalani oleh Sore di web series dan film sangat berbeda, jadi mereka akhirnya menjadi dua entitas yang berbeda juga. Dan menyenangkan sekali mendalami karakter Sore. Awalnya sangat sulit memahami karakter Sore yang rasanya rasa cintanya besar sekali kepada suaminya. Tapi rasanya itu yang selalu menyenangkan di setiap project film, berusaha memahami karakternya sebagai manusia gitu. Rasanya seperti berusaha mengenal teman baru. Ini itu yang selalu menyenangkan buat aku di setiap project.
Kalau saya sebagai orang awam, wah sulit juga itu untuk mendalami karakter. Syuting di Kroasia dan Finlandia pasti memberikan pengalaman yang berbeda. Ada tantangan spesifik tidak yang dirimu hadapi saat akting di kedua lokasi tersebut?
Kalau untuk di Kroasia mungkin awalnya cukup khawatir karena kita main bersama aktor Kroasia yang sangat established. Jadi awalnya pasti ada kekhawatiran gimana caranya bekerja sama dengan aktor Kroasia karena kita nggak tahu etos kerjanya seperti apa gitu kan. Tapi akhirnya setelah kita ke sana lalu actually ketemu sama aktor-aktornya, melakukan table reading lalu ngobrol bersama mereka, ternyata memang syukurnya cara kerjanya ternyata serupa dan kita akhirnya disatukan oleh kecintaan terhadap skripnya. Senang sekali, mereka sangat humble ternyata dan sangat mau bekerja sama untuk menjadikan scene yang kita mainkan tuh jadi sesuatu yang lebih gitu. Mereka juga banyak kasih input tentang karakter mereka, tentang scene-nya. Jadi senang banget bisa punya kesempatan bahas itu. Dan mereka juga sangat helpful karena kebetulan memang di film ini aku punya beberapa adegan yang berbahasa Kroasia. Mereka juga dengan mereka sangat-sangat willing untuk membantu gimana caranya mendeliver line itu agar terdengar fluent di telinga mereka gitu. Jadi bersyukur sekali di Kroasia ternyata semua kekhawatirannya tidak terjadi gitu. Kalau di Finland mungkin kesulitannya karena kebetulan untuk film sore ini kita ke Finland 2 kali. Yang pertama itu untuk scene Dion Dioko, yang kedua untuk scene aku. Waktu aku ke Finland itu udah batch kedua. Jadi kita ke Finland cuman berempat, cuman direkturnya Yandi, ada produsernya Kamita, ada DOP-nya Dimas sama aku gitu. Kita berempat doang. Jadi banyak yang kita lakukan secara mandiri. Kamita sebagai produser juga merangkap sebagai wardrobe dan hairdo. Aku makeup sendiri juga. Jadi kesulitannya mungkin lebih ke sana dan juga cuacanya yang cukup ekstrim. Karena kebetulan pas kita ke sana tuh lagi dingin-dinginnya di bulan Februari dan lagi ada badai es juga.
Ini kan Sheila ikut hadir bersama sutradara dan produser dalam tur pemutaran film, termasuk ke penayangan di Australia ya. Buat dirimu sendiri, apa arti spesial dari perjalanan film ini, keliling ke negara-negara lain seperti Australia?
Sebenarnya, mungkin kalau misalnya yang menyenangkan buat aku adalah melihat teman-teman di belahan dunia manapun tuh bisa mengalami experience yang sama ketika kita menonton, dengan kita ketika kita menonton filmnya. Menyenangkan sekali mendengar respon mereka terhadap filmnya, apapun itu, positif ataupun negatif. Rasanya selalu senang dengar apa sih yang mereka alami ketika nonton, dan setelah nonton ketika mereka punya dorongan untuk membicarakan filmnya tuh senang sekali mendengar. Jadi kalau ada teman-teman yang habis nonton terus kemudian jadi banyak pertanyaan gitu, itu menyenangkan sekali buat aku. Itu sih yang berkesan. Entah yeah. Kenapa di belahan dunia manapun siapapun yang nonton, mungkin karena memang menyukai film in general gitu, jadi ada dorongan untuk ingin berdiskusi tentang filmnya.
Ada harapan khusus tidak untuk bagaimana audiens internasional, khususnya di Australia, menerima film karya anak bangsa?
Gak ada sih. Sejujurnya, mereka datang untuk nonton aja tuh sudah bikin aku merasa senang dan bersyukur sekali. Kita bisa datang ke sini juga karena ada keinginan dari teman-teman yang pengen nonton. Ada keinginannya aja sudah besar sekali buat aku.
Baik.
Jadi aku ngerasa pengalaman nonton itu punya penontonnya, jadi nggak pernah ada dorongan pengen penontonnya merasakan ini setelah nonton gitu. Lebih ke ngerasa seneng aja apapun yang mereka rasakan setelah nonton, kalau bisa di share kita malah kita pengen tahu apa yang mereka rasakan.
Dan mungkin penasaran juga nih pendengar SBS Indonesian, bagaimana sih Sheila awal mulanya masuk ke dunia film?
Kalau ke dunia film itu sesungguhnya agak dengan mungkin bukan nggak sengaja ya, tapi lebih ke sebenarnya dulu aku tuh ikut recording label waktu kuliah. Tapi kebetulan karena kuliah waktu itu cukup padat, jadi sampai lulus tuh nggak sempet ngapa-ngapain, sampai akhirnya kontraknya pun habis ketika aku lulus kuliah. Tapi ketika kontrakku selesai, manajerku di recording label itu approach aku terus nanyain, oh nggak, kalau misalnya aku pegang secara personal tapi bukan di acting gitu. Dan karena aku baru lulus kuliah, aku pikir, ya oke, why not? Gitu, jadi awal mulanya sesimpel itu. Dan akhirnya terjun, gak ada pengalaman belajar film, jadi belajarnya lebih otodidak, ngelihat lawan main, dan berusaha nyerap aja apa yang dijalani, terus keterusan sampai sekarang.
Wah, itu luar biasa, karena tidak gampang juga itu. Ini yang paling mempengaruhi atau yang menginspirasi untuk terjun ke dunia acting, ada tidak sebenarnya, atau adakah gitu?
Kayaknya mungkin ini kali ya, kalau menginspirasi untuk terjun ke dunia acting sih nggak ada, karena memang terjadi begitu saja. Tapi mungkin ada yang kalau misalnya ditanya turning point aku waktu itu pernah syuting satu bersama bapak. Situ ada salah satu aktornya adalah Kak Acha Septriasa. Ketika sebelumnya kan aku lebih banyak di FTV dan sinetron, dan rasanya di FTV dan sinetron itu memang membutuhkan skill set yang berbeda dengan film. Kalau di film, melihat dari Kak Acha, kita punya keleluasaan untuk mengeksplor skripnya. Aku melihat dia dan pasangan di filmnya ketika itu Kak Arifin Putra, karakternya adalah pasangan menikah, punya dua anak, tapi mereka membicarakan hal-hal yang tidak ada di skrip sebenarnya. Bagaimana cara mereka bertemu, cara siapa yang melamar, cara melamarnya seperti apa gitu. Jadi membangun dunianya sendiri aja yang gak ada di skrip, tapi fundamental sekali untuk karakternya, berusaha mengenal karakternya sebagai manusia. Dan buat aku itu menarik sekali, sesuatu yang belum pernah aku temui, dan rasanya itu yang jadi turning point aku, semakin yakin kayaknya ini di bidang yang mau aku jalan.
Dan apakah sang suami Anda sangat mendukung nih karir nih juga? Apakah ada peran besar dukungan moral dari dia?
Tentu ya, kalau tidak didukung saya tidak bekerja sekarang.
Yeah.
Beruntung sekali memang aku dapat privilege selalu didukung oleh orang-orang terdekat dari dulu sebenarnya. Dari lulus kuliah pun aku beruntung sekali punya privilege keluarga yang support pilihan karir aku yang cukup tidak konvensional, dan beruntung juga selalu ditemukan dengan orang-orang yang support apapun pilihan hidupku sampai sekarang. Jadi memang orang-orang terdekatku selalu percaya aja kayaknya. Rasanya emang karena dukungan mereka juga aku akhirnya bisa punya keleluasaan untuk berkarir sampai sekarang.
Dan ini apakah ada jenis karakter tidak nih, atau genre tertentu yang kayaknya aduh Sheila pengen eksplorasi nih di masa depan begitu?
Enggak sih. Jujurnya aku maksudnya tentu saja selalu pengen coba hal baru. Tapi memang dorongan ke depannya tuh dorongan aku untuk milih project tuh selalu apakah aku tertarik sama ceritanya atau enggak. Terus kayak bisa belajar apa lagi dari proyek selanjutnya gitu. Jadi gak pernah ada spesifik, kayaknya pengen karakter yang seperti ini atau pengen genre yang seperti ini gitu. Tapi tentu saja pengen selalu coba hal-hal yang belum pernah aku coba sebelumnya.
Dan ada ini gak nih, ke depan ada proyek-proyek apa yang ada di horizon?
Belum ada yang pasti, jadi sekarang lagi menjalani aja yang sedang dijalani, go with the flow aja.
Okay, pendengar, itu tadi perbincangan kami. Sheila, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan SBS Indonesian.
Terima kasih.
Baiklah para pendengar, semoga Anda menikmati wawancara kami bersama dengan Sheila Dara. Dan selanjutnya berikut ini artikel mengenai wanita-wanita hebat di balik kursi di Melbourne Tram. Tram-tram di Melbourne telah menjadi bagian dari kota ini selama lebih dari 140 tahun. Hampir setengah juta orang menggunakan tram-tram ini setiap harinya, namun sedikit yang tahu kisah di balik kursi yang mereka duduki. Ketika Farah tiba di Australia sebagai seorang ibu tunggal yang melarikan diri dari Iran, ia memiliki suatu kepastian dan ia perlu menjadi mandiri secara finansial.
I came to Australia for a better than life for my daughter. and because Australia is very safe and very good country for me and daughter.
Lebih dari satu dekade kemudian, keterampilan menjahit yang ia pelajari di Tehran saat masih remaja membantunya menjadi kembali hidupnya di Melbourne sebagai instruktur penjahit. Dan ia memberikan kesempatan kedua bagi kursi tram ikonik di kota tersebut.
The first time I'm scared. I want to find a job. For me, very difficult because no family, no friends. And I couldn't speak English. Money very important for life. If you no money, no life.
Seorang pekerja sosial memperkenalkan di mana Farah kepada Sister Works, di mana setelah menyelesaikan berbagai pelatihan bahasa Inggris, komputer, dan keterampilan sosial, ia kini bekerja bersama 15 wanita lainnya.
All sister is here, help together, talk together, and lunch together. Sister Work is like family for me. Good for heart, do you know?
Sister Works adalah sebuah perusahaan sosial nirlaba berbasis di Melbourne yang mendukung perempuan pengungsi, pencari suaka, atau migran untuk mencapai kemandirian ekonomi. CEO Sister Work, Irvin, menyatakan bahwa sebagian dari perempuan ini merupakan langkah pertama untuk memasuki pasar kerja di Australia.
Women really are the big fabric of the occult community here in Australia, and they are untapped workforce. They're willing to put their best efforts and want to go into employment, wants to grow themselves, and wants to participate economically and be like you and I, the taxpayers of these countries. It's almost like their dreams to be able to do so.
Hampir 80% kursi tram di Melbourne kini diperbaiki oleh perempuan yang berasal dari latar belakang migran, pengungsi, dan juga pencari suaka. Saat ini, para suster memperbaiki sekitar 70 kursi per bulannya dan menciptakan lebih dari 1.500 jam kerja dan menghindarkan lebih dari 1.200 kilogram limbah dari tempat pembuangan akhir selama tahun fiskal terakhir.
A lot of our sisters are crafty, they are really meticulous in their work, and that's precisely the skill that are needed to maintain, reupholster and refurbish the Yarra tram seats.
A little bit hard work, but me, I'm happy.
Manajer pengadaan sosial Yarra Trams, Francesca McLean, mengatakan bahwa kemitraan ini merupakan langkah kecil yang mencerminkan gagasan yang lebih besar, di mana lembaga publik dapat mendorong perubahan di luar layanan inti mereka.
The rail industry has historically not been incredibly accessible for women, let alone migrant, refugee and asylum seeker women. So we really love that we can use our social procurement approach to disrupt that.
Ia mengatakan bahwa ini adalah cara untuk mengakui keterampilan yang sudah ada di komunitas multicultural Melbourne dan memberikan kesempatan mereka untuk terus berkembang.
The workforce at Sisterworks has is an incredibly untapped talent pool. They've got the entrepreneurial spirit, the women power. It's our way of demonstrating we can use the taxpayer funds to run the tram network to deliver value above and beyond dollars, right? It enables them to be role models within their families and communities.
It's also about self-agency and self-belief and confidence that they are an active participant in this country. They just want to do what you and I do, go to work, save some money, buy a house, buy a car, send the kids to school, and the community will thrive because they have this disposable income that they can spend. And that's how the economy grows, the GDP grows.
Di Melbourne, sekitar 3 juta orang menggunakan tram setiap minggunya. Ketika sebuah kursi rusak, kursi tersebut diangkat dan diperiksa, dan yang memerlukan perbaikan akan dikirim ke Sister Works.
If your child spilt some food on the seat because they were getting a bit hangry mid-journey, or someone's water bottle or coffee has been spilt, this is what causes the wear and tear. our people then determine whether the seat is up to scratch for our passengers. And when it's not, it gets sent off to Sisterworks. They change the fabric out, or sometimes they change the foam out as well.
Dan para suster sangat memperhatikan kenyamanan tempat duduk.
The sisters even test if the foam is comfy enough for Yarratram's passengers. They literally sit on it. So I'm not sure if anyone sort of got a veto at Sisterworks, but we have been told by Ifran that they do sit on it and have a think, would I be happy to sit on this seat if I were catching a tram? Which is great, right? It shows the care.
Whenever Melbourne is busy with a lot of events, New Year, Christmas, school holidays, we tend to get more seats coming to us. It's a livelihood of some of the sisters. Like whenever they are in the tram, they can see that this is actually my work. This is something that I fix and put back into the trams.
Bagi Farah dan banyak perempuan yang bekerja bersamanya, setiap jahitan adalah langkah menuju stabilitas, finansial, dan cara untuk ikut serta dalam kehidupan kota yang kini mereka sebut sebagai rumah.
I'm feeling very happy all the time thinking, oh me, I make that one, I'm making that one.
The seats that you're sitting on, there's actually a story behind it. There's an empowerment that's taking place. There's training, there's livelihood that actually makes that tram seats ready for you to sit on. And that is the effort of your refugee asylum seekers, migrant women, making sure that you have nice, clean, tidy seats to sit on when you are in public transport.
Artikel ini disusun oleh Pranjali Segal untuk SBS News, diproduksi oleh Rahel Priscilla untuk SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Wow, para pendengar, ternyata sangat menginspirasi ya wanita-wanita hebat ini di balik kursi tram yang ada di Melbourne. Dan ternyata tidak terasa waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih telah bersama-sama dengan saya selama 1 jam. Dan saya Rachel Priscilla pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Kami mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Selamat sore dan selamat kembali beraktivitas. Sampai jumpa.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.